What a marvelous choir.
Pagka-anindot nga choir. Usa sa pinakatalagsaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan na hinabo diha sa dalan sa Damasco. Kamu na kahibalo sa istorya ni Saulo, usa ka batan-ong lalaki nga mihimo og pagdaot sa iglesia sa pagpanakasaka sa kabalayan, pagbanlod sa mga santos sa bilangguan. Si Saulo naglagot maayo mao nga daghan sa mga miyembro sa karaang simbahan ang mibiya sa Jerusalem sa paglaom nga makaiskapo sa iyang kalagot. Si Saulo migukod kanila. Apan sa dihang nagsingabot siya sa Damasco, sakalit lang usa ka kahayag gikan sa langit misidlak libot kaniya og natumba siya sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Kini nga higayon nakapausab ni Saulo sa kahangturan sa pagkatinuod kini miusab sa kalibutan. Nakahibalo kita nga mga pagpakita sama niini mahitabo, gani kita makapamatuod nga usa kasusama nga balaan ng kasinatian na hitabo niya itong 1820 sa usa ka batang lalaking ginganlag Joseph Smith. Kini ang atong dayag og pihong pagpamatuod nga ang kalangitan na abli pag-usab. O nga ang Diyos nakigsulti sa iyang mga propeta og apostoles. Ang Diyos maminaw og mutubag sa mga pag-ampo sa iyang mga anak. Bisan pa man, adunay pipila nga mubati nga gawas kon sila adunay kasinatian nga susama kang Saulo o kang Joseph Smith, sila dili mutuo. Sila nagbarog diha sa mga katubigan sa bunyag apan dili mosulod. Sila naghulat sa ganghaan sa pagpamatuod apan dili makadawat sa kamatuuran. Imbes nga muhimo o gagmay nga mga lakang sa pagtuo diha sa dalan sa pagkadisipulo, sila gusto og maokyabong panghitabo nga mupugos kanila sa pagtuo. Ilang gigahin ang ilang mga adlaw sa paghulat diha sa dalan sa Damasco. Usa ka minahal nga sister nagmatinud-anon nga miyembro sa simbahan sa tibuok niyang kinabuhi. Apan siya naghambin og personal nga kaguol sa milabayng mga katuigan ang iyang anak nga babae na matay human sa kalit nga balatian og ang mga kasakit gumikan ini nga trahedya naghasol gihapon kaniya. Siya naghigwaos ng mga lawo mga pangutana nga mauban sa usa ka panghitabo sama niini. Sa way lipod-lipod nga siya miangko na iyang pagpamatuo dili na sama kaniya ito. Ug siya mibati nga gawas ko na mga langit moabli alang kaniya, dili na giyod siya mahimong mutuo pag-usab. Maunga iyang namatikdan ang iyang kaugalingon nga naghulat. Dunay daghan pa kinsa sa lahing mga rason, nakita ang ilang kaugalingon nga naghulat diha sa dalan sa Damasco, ilang gilangay nga mahimong mga disipulo. Sila naglaom nga makadawat sa priesthood, apan nagduha-duha sa pagpuyo nga takos alang ni anang aprobilehiyo. Gusto silang musulod sa templo apan gilangan na paghimo ang katapusang buhat sa hugot nga pagtuo aron mapasarang. Sila nagpabiling naghulat nga ang Kristo ihatag kanila. Sama sa usa ka maanindot nga painting ni Karl Bloch. Aron kausahon lang pagwagtang ang ilang mga pagduda o kahadlok. Ang tinuod mao nga kinsa katong makugihong nagtinguha sa pagkat-on kang Kristo sa katapusan makaila kaniya. Sa ilang kaugalingon sila makadawat o balaan nga hulagway sa magtutudlo. Bisan, kanunay kining maabot nga tanghaga. Usa ka tipik matag higayon. Ang matag tipik dili siguro dayon mailhan kon kinira. Siguro dili dayag unsa ang labot niini sa kinatibuk-an. Ang matag tipik mutabang kanato nga makita ang tibuok hulagway nga mas klaro. Ug sa katapusan human matapok ang igong mga tipik atong makita ang kaanindot niining tanan. Unya sa paghinumdom sa atong kasinatian, atong makita nga manluluwas sa tinuod mianhi, uban ka na to, bisan pa man, dili sa hinanali, apan mahilom, maaghop, halos dili mamatngunan. Mao kini ang atong masinati kun mupadayon kita uban sa hugot nga pagtuo og dili muhulat og dugay diha sa dalan sa Damasco. Ako mo pamatuod kaninyo nga atong amahan sa langit na higugma sa iyang mga anak. Siya higugma kanato kaninyo kung gikinahanglan ang Ginoo modala gani kaninyo lapas sa mga kakulian samtang kamo nagtinguha sa iyang kalinaw uban sa usa ka masulubong kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu. Kanunay siya mamulong kanato sa mga pamaagi nga madungog lang diha sa atong kasing-kasing aron mas madungog ang iyang tingog, mas maayo nga pahinaya nato ang volume control sa kalibutanhong kasaba sa atong kinabuhi. Kung atong ibaliwala o babagan ang mga aghat sa espiritu sa bisan unsang rason, kini dili na mamatikdan hangtod nga kita dili na makadungog kanila. Magkat-on kita sa pagpatalinghog sa mga pag-aghat sa espiritu og dayon madasigon nga maminaw ni ini. Ang atong minahal nga propeta si Thomas S. Monson maoy atong ehemplo kabahi ni ini. Ang mga istorya sa iyang pagpaminaw sa mga pag-aghat sa espiritu daghan kaayo. Si Elder Holland may istorya og usa ni ana ka ehemplo. Kausa, samtang si Presidente Monson anay assignment sa Louisiana, usa ka stake president, nangutana kung aduna ba siya panahon sa pagbisita sa usa ka 10 anyos nga batang babae nga ginganlag Crystal kinsa naa sa naghinapos nga hugna sa cancer. Ang pamilya ni Crystal nagampo nga unta si Presidente Monson muanha, apan ang ilang panimalay atua sa layo kang schedule apiki kaayo nga wala gyoy panahon. Maunga si Presidente Monson, mihangyo hinoon nga katong mihalad mga pag-ampo panahon sa stake conference nga i-appel si Crystal sa mga pag-ampo. Sigurado nga ang Ginoo ug ang pamilya musabot ra. Atol sa sesyon sa Sabado ni ana nga konferensya, samtang si Presidente Monson mibarog aron mamulong, ang espiritu mihunghong. Paduola kanako ang gagmayng kabataan. Ug ayaw ninyo sila pagpugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Ang iyang mubong mga sulat di maklaro. Iyang gisulayan pagpadayon ang tema gihan ay alang sa meeting apan ang pangalan ug imahe sa gamayng batang babae dili mawala sa iyang hunahuna. Siya naminaw sa espiritu. O giusab ang schedule. Sayo sa sunod buntag, si Presidente Monson mibiya sa kasayaman og siyam og mibiyaheg daghang mga milya aron maanaa sa higdaanan niya ng usa sa didto na siya. Misod-ong ni atong batang masakiton nga masakiton kaayong mubarog, luya kaayong musulti ang iyang sakit nakapabuta kaniya. Natandog og maayo sa nakita og sa espiritu sa Ginoo, si Brother Monson mikupot sa luyat nga kamot sa bata. Crystal, mihunghong siya, ania ako. Uban sa grabing panlimbasog siya mihunghong, Brother Monson, nakahibalo kong muari ka. Minahal kong mga kaigsuunan, maningkamot kita nga mahilakip ni Adtong, masaligan sa Ginoong nga maminaw sa iyang mga paghunghong ug mutubag. Sama sa gibuhat ni Saulo sa iyang dalan patubang sa Damasco. Ginoo, unsa man ang imong gusto nga akong buhaton. Laing rason nga kita usahay dili makaila sa tingog sa Ginoo sa atong mga kinabuhi tungod kay ang mga pagpadayag sa espiritu dili moabot direkta kanato isip tubag sa atong mga pag-ampo. Ang atong Amahan sa langit naglaom kanato nga magtuon og una niini og dayon mag-ampo alang sa giya. Samtang kita nangita sa mga tubag sa mga pangutana o kahingawa sa atong personal nga kinabuhi. Aniyan nato ang kasiguruan sa atong langit ng Amahan nga siya maminaw mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang tubag siguro maabot pinaagi sa tingog o kaalam sa atong sinaligan ng mga higala o pamilya, mga kasulatan o mga pulong sa mga propeta. Kini akong kasinatian nga ang pipila sa gamhanan kayong aghat nga atong madawat dili lamang alang sa atong kaugalingong benepisyo apan usab alang sa benepisyo sa uban. Kung ang atong kaugalingon lang atong gyunahuna, basin dili na nato mamatikdan ang pipila sa minungdanong, espirituhanong, kasinatian o importanteng mga pagpadayag sa atong kinabuhi. Si Presidente Kimball mitudlo nini nga konsepto sa dihang siya miingon, ang Diyos nakaila ka nato o nagabantay ka nato. Apan kasagaran nga pinaagi sa laing tao nga iyang tubagon ang atong panginahanglan. Busa, importante nga muserbisyo kita sa usag-usa. Mga kaigsuunan, ang matag usa kanato adunay pakigsaad nga responsibilidad nga mabination sa panginahanglan sa uban og moserbisyo sama sa gihimo sa Ginoo sa pagtabang, pagpanalangin og pagbayaw ni atong naglibot kanato. Kasagaran ang tubag sa atong pag-ampo dili maabot samtang kita nagluhod lang apan samtang kita naglihok. Nagserbisyo sa Ginoo og nagserbisyo ni atong ana sa atong palibot. Ang dili hinakog ng mabuhat sa serbisyo og pagpahinungod muhapsay sa atong mga espiritu, mutangtang sa mga himbi sa atong espirituhanong mga mata og muable sa mga bintana sa langit. Diha sa pagkahimong tubag sa pag-ampo sa uban, kanunay natong makaplagan ang tubag sa atong kaugalingon. Adunay panahon nga ang Ginoo mupadayag kanato og mga butang nga alang lang gayod kanato. Bisan pa man sa daghan kaayong panghitabo, siya mitugyan sa pagpamatud sa kamatuoran ni adtong makigambit niini sa uban. Kini ang hitabo sa matag propeta sukad pa sa panahon ni Adan. Labaw pa ang Ginoo usab naglaom kanatong mga miyembro sa iyang gipahuling simbahan nga musulti sa tanan nga higayon. Mupahayag sa akong ebanghelyo uban sa tingog sa pagmaya. Dili kini kanunay nga sayon. Ang pipila mas bali pa nga muguyod og karumata adlo sa prayre kaysa hisgutan ang kabahin sa pagtuo og relihiyon ngadto sa ilang mga higalag mga kauban sa trabaho. Sila na balaka kung unsa unya ang pagtanaw kanila o nga basin kini makaguba sa ilang relasyon, dili kinahanglan nga maingon ana. Tungod kay aduna kitay masadyaon nga mensahe nga ipakigambit ang mensahe sa hingpit nga kalipay. Mga katuigan ang milabay, ang among pamilya na nimuyog ng trabaho taliwala sa mga tao kinsa halos tanang bahin, dili sama sa atong pagtuo. Kung mangutana sila kumusta ang among weekend, among laktawan, ang kasagaran nga hinisgutan. Sama sa mga dula, mga sini o kahimtang sa panahon og musulay sa pagigambit sa mga relihiyosong kasinatian sa milabayng weekend isip pamilya. Pananglitan, unsa ang gisulti sa kabatanon mamulong kabuhin sa mga sumbanan gikan sa alang sa kaligon sa mga kabatanon o giunsa kami pagtandog sa mga pulong sa kabatanong lalaki nga mularga na para sa iyang misyon o sa unsang paagi ang ebanghelyo ang simbahan nakatabang sa among pamilya sa pagbuntog sa usa ka hagit. Naningkamot kami nga dili daw mawalihon o mapahitas o na akong asawa si Harriet mao ang kanunay maayo kayong mangitag mapaambit nga madasigon, makabayaw o katawanan. Kini sa kanunay mo padulong ngadto sa mas lawom nga mga panaghisgot. Ang makapaikag, matag panahon nga kami makigsulti sa mga higala kabahin sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi, kanunay namong madungog ang mga pulong. Sayon kini alang kaninyo, kamo adunay inyong simbahan. Sa kadaghan, sa mga kapanguhaan, sa social media o kadaghan sa mga mapuslanon nga mga himan nga atong magamit, ang pakigambit sa maayong balita sa ebanghelyo mas sayon o ang mga epekto mas malukpanon kaysa kaniadto ganhi. Ako nahadlok nga ang pipila nga naminaw karong adlaw nagpadala na og mga text messages sama sa mga 10 minuto sa siyang namulong o gihapoy sa bingay sa aviation.
My young friends,
batan-on kong mga higala, mga minahal kong batan-on mga higala, dili kaha nga ang pagdasig sa Ginoo sa pag-abli sa ato mga baba, karong panahon na naglakip sa paggamit sa inyong mga kamot, sa pag-vlog o pag-text message ngadto sa tibuok kalibutan, apan palihog hinumdumi, ang tanan ana sa tukmang lugar ug panahon. Mga kaigsuunan, uban sa mga panalangin sa modernong teknolohiya, atong mapadayag ang pagpasalamat ug kalipay kabayen sa mahinungdanong plano alang sa iyang mga anak sa paagi nga madungog dili lang sa atong mga trabahoan apan libot sa tibuok kalibutan. Usahay ang usa ka hugpong sa mga pulong sa pagpamatud makapasugod sa mga panghitabo, apekto sa kinabuhi so sa katao hangtod sa kahangturan. Ang pinaka-epektibong paagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo mao ang pinaagi sa ehemplo. Kung kita mo puyo pinasubay sa itong mga pagtuo, ang katawahan makamatikod. Kung ang panagway ni Hesus Kristo mo sidlak deha sa itong kinabuhi. Kung kita malipayon, ug may kalinaw sa kalibutan, ang mga tao gustong makahibalo ngano. Usap sa pinakamahinong danong wali nga nalito kabahin sa missionary nga buhat, mao kining yanong huna-huna nga napahinungod kang St. Francis sa Assisi. Isangyaw ang ebanghelyo sa tanang panahon, og kon gikinahanglan, gamiti og mga pulong. Mga kahigayunan sa pagbuhat sa ingon, anaa nagpalibot kanato. Ayaw sila taligam-i sa paghulat og dugay diha sa dalan sa Damasco. Ako mo pamatuod nga ang Ginoo namulong ngadto sa imong mga propeta ug apostoles ning atong panahon. Siya usab namulong ngadto kanila kinsa moadto kaniya sa kinasingkasing ug tinuod nga katuyuan. Ayaw pagduha-duha, hinumdumi. Dalaygon katong wala managpakakita. Ngani na nagpanoo. Ang Diyos na higugma kaninyo. Siya nakadungog sa inyong mga ampo. Siya namulong ngadto sa iyang mga anak og mihatag og kahupayan, kalinaw og pagpanabot ni adtong nangita kaniya og nagtamud kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang dalan. Akong ihatag akong sagradong pagsaksi nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagpadayon. Kinigidumalan niya kansang pangalan atong gidala. Bisan ang manluluwas si Jesucristo. Mga kaigsuunan, dili na kita magdugay hulat diha sa atong dalan sa Damasco. Kita sa kaisog mulihok sa unahan diha sa hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang putli o kita mapanalanginan nga madiskubrihan ang kahayag nga atong gitinguha diha sa dalan sa pagkadisipulo. Niini ako magampo o mugbilin sa akong panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.